Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Rekli smo već o tome kako štediti energiju ili kako pomoći samome sebi i društvu u celini, kako smanjiti svoje, kako uštediti novac i bolje raspolagati svojim budžetima. Ali na početku jedno malo podsjećanje na jednu spravu koja greje već generacije ljudi, šporet Smederevac.
Šporet Smederevac nekada se mogao videti u većini seoskih domaćinstava. Kao i svako ognjište, obično stoji u kuhinji i tokom zime od jutra do mraka greje celu kuću. Porodica Pantić iz okoline Niša kuću od 100 kvadrata i danas zagreva popularnim Smederevcem.
Cela kuća se zagreva ovim šporetom, međutim tu negde oko 10 kubika u toku sezone ložimo pomalo. Evo supruga Ljubica, evo sad će da naloži. Daj naloži tamo peć.
Celog dana tako. Pa zagreje se ponekad. Zavisi od drva.
Koordinator prodaje u Tehnomaniji Željko Milović kaže za Radio Beograd 1 da je Smederevac stalno u modi, ali da je ove godine povećana tražnja zbog poskupljenja grejanja i gasa.
Starija populacija opet, imali su već neki stari pa hoće isti takav. Znate, to ona priča, to je trajalo 10-15 godina pa bih ponovo da kupe isti. Smederevac i Smederevac u mislima našeg naroda uvijek je to jedno te isto, samo da li levi ili desni, da li devetke ili jedanestice i po tome generalno razlikuju. Ne gledaju previše model, ali jednostavno Smederevac je neko simbol za dobar šporet.
Ne znam se ko je napravio prvi Smederevac, ali je poznato da je nastao u Srbiji pre oko 80 godina. Pretrpeo je mnoge izmene, ali je i danas veoma popularan i tražen. Mileta Đuričanin, direktor proizvodnje u fabrici Milan Blagojević, kaže za naš program da je tajna uspeha u praktičnosti i roku trajanja.
Pa on je postao brend time što su, da kažemo, ti dimovodni kanali kod njega jako dobro rešeni i velika ekonomičnost, iskorištenost. Rena je isto tako jako dobra za spremanje hrane. Jeftin je proizvod, da kažemo, u odnosu na svoju klasu i na kvalitet koji daje i kad nešto kod našeg naroda, naravno, bude prihvaćeno i kad se održi kvalitetom, to tako i živi dugo godina.
Kao i većina stvari u današnje vreme, i Smederevac ima svoju modernu verziju. Za one koji nisu ljubitelji cepanja drva i loženja, postoje i moderne peći koje se same pale i gase, kaže Đuričanin.
Potpuno automatizovano, softverski uključite, sama se peć zapali, sama peć ugasi vatru, tako 4 puta tokom dana. Pa recimo ja kad idem na posao ujutru, dok ne ustanem, u 5 ujutru se uključi sama, zagre kuću, mi kad ustanemo s decom u školu, u vrtiće, već je sve toplo, isključi se oko 7.30 kad mi izađemo iz kuće. Kad dođemo, ono već uključeno radi, od 2 sata greje kuću.
Najstariji poznati model Smederevca imao je 36 godina i još je bio u funkciji. Rok trajanja mu inače do 15 godina, a kada stari dotraje, uvek ga možete prebaciti u podrum ili dvorište. Poslužit će za spremanje ajvara i zimnice, dok svoje mesto u kuhinji može da zauzme novi Smederevac.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I naš gost, direktor Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije, Bojan Kovačić. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, čuli smo priču o Smederevcu, šporetu koji greje generacije ovde na ovim našim prostorima. Čuli smo malo prije kolegu našeg koga ne vidimo ili ne čujemo, koji nam je važan deo ovog tima. Emisiju središtu pažnje, koji sutra ide da kupi peć na pelat. Da li je to, šta to znači? Da li je to važno? Da li su to te tačke gde može i društvo dobiti i svaki pojedinac?
Upravo mislim da je to veoma važno i evo i ovaj primer slučajno uključenje u razgovor neformalnog tipa vašeg kolege koji je pokazao svojim aktivizmom da prati situaciju, razmišlja kako može da se najefektnije greje i tako dalje, naravno i najekonomičnije u financijskom smislu, pokazuje da ljudi sami svojim angažovanjem, inicijativama mogu dosta toga da urade. Kao nastavak uvodne priče o Smederevcu možemo da kažemo jednu činjenicu, nazovimo je tako ozbiljnu, da je korišćenje drveta, odnosno biomase, naš najznačajniji potencijal što se tiče obnovljivih izvora energije. Naravno, biomasa može da bude i ne samo šumska, nego i poljoprivredna, ali generalno ona obuhvata 62% prema zvaničnim statistikama našeg potencijala, ukupnog potencijala od obnovljivih izvora energije. I mi dosta koristimo biomasu i drva i tako dalje, domaćinstva koriste ne samo Smederevce, nego i druge, da kažem, peći. Međutim, to je neefikasan način. Efikasniji načini su da se koriste peći koji su, na primjer, i specijalno opravljene, specijalno projektovane, sa većim stepenom korisnosti i većim stepenom, da kažem, energetske efikasnosti. Peć na pelet, pretpostavljam da je u pitanju neki ovako novi model, sigurno je efikasna peć, tu su i briketi su, recimo, moguće gorivo za tako nešto. U svakom slučaju, sve više je na tržištu i kod nas, ne samo u razvijenim zemljama u pogledu energetske efikasnosti, uređaja koji mogu da doprinesu racionalnijem korištenju energije. Kad govorimo o uređajima, mi imamo i kućne uređaje, kućne električne uređaje koji u zavisnosti od toga koji su energetski razred A, B, C, D i tako dalje, mogu značajno da doprinesu kućnom budžetu, naravno tu su i sijalice i tako dalje, štedljive sijalice su u Europskoj uniji već
obavezne, hit, praktično.
Obavezne, odnosno one klasične, kažem, su zabranjene i potpuno nestaju do kraja sljedeće godine.
Kada govorimo o energetskoj efikasnosti, onda govorimo o svemu. To je jako široko područje i nije potrebno izaći na obalu reka, vidjeti koliko je nizak vodostaj, koliko malo ima voda, dakle i vode u hidrocentralama, da bi se vidjelo da mora da se štedi. I to upozorenje o štednji onako je važno upozorenje.
Slažem se, važno je upozorenje o štednji, mada bih ja ipak više voleo da se i u širokom, da kažem, i u javnosti i među građanima upotrebljava izraz racionalno ponašanje u pogledu potrošnje energije nego štednja ili ušteda. Energy saving, znači čuvanje, energy conservation, čuvanje energije na neki način, predstavlja u stvari...
Ali štednje budžeta.
Jeste, štednje budžeta svakako, znači...
Odnosno štednje u budžetu.
Štednje u budžetu, odnosno neka sredstva iz budžeta planirana za energiju možemo da upotrebimo za neke druge stvari i za druge potrebe. Energetska efikasnost u stvari predstavlja racionalno korištenje energije bez uticaja, odnosno bez smanjenja komfora svih nas, znači i u životu i u radu, na radnom mjestu i tako dalje, znači bez smanjenja pogotovo potreba koje mi imamo. I upravo, ajde da kažemo kad pričamo, pomenuste štednju, štednja i potrošača u krajnjem slučaju. I evo ja bih hteo da kažem da smo mi juče sa Elektrovojvodinom, velikim privrednim društvom u okviru Elektroprivrede Srbije, potpisali jedan sporazum o saradnji i ta saradnja će se najvećim delom i odnositi na podizanje svesti svih naših potrošača, znači u Srbiji, kad kažem našim, pre svega u Vojvodini, ali naravno i u širem kontekstu. Već su krenuli promotivni spotovi. Asocijacija potrošača Srbije se takođe, odnosno Udruženje potrošača Vojvodine se takođe priključilo ovoj akciji i mislimo da ćemo, znači, sopstvenim primjerom i javna preduzeća koja su često na udaru nekad kritika, dati pravi primjer i putokaz svima nama.
Ovo je inače godina energetske efikasnosti 2011. godine i vaša agencija je imala obavezu da se malo više uključi, da malo više skrene pažnju javnosti na potrebu za tom energetskom efikasnošću.
Tako je, mi smo imali tu obavezu i iz razloga što smo mi i su inicijatori te inicijative zajedno sa jednom nevladinom organizacijom, ali bitno je da nama obaveza nije nametnuta, nego smo je mi nametnuli kao temu ja mislim da smo mi tu obavezu ispunili ove godine, kad pričamo o ovoj godini, godine energetske efikasnosti, u pogledu vidljivosti ne agencije, nego uopšte tematike racionalnog korišćenja energije. To je ono što je bitno. Znači, bitno je da svi samoinicijativno, ne moramo da čekamo, znači, ni neki državni organ, najkonkretnije stvari probamo da unapređujemo. Što se tiče organizacije različitih događaja, bilo ih je zaista mnogo, i međunarodnih konferencija i tako dalje. Regulatorni paket je takođe u određenom segmentu zaokružen. Čekamo još i usvajanje zakona o racionalnoj upotrebi energije. Očekujemo, znači, i početak energetske sertifikacije zgrada sledeće godine. Znači, ova godina je bila odlična godina, međutim, sa završetkom ove godine koji je već pred nama, ne završavaju se aktivnosti u segmentu energetske efikasnosti. Naprotiv, i mi kažemo, to je jedan proces, to je održivost, to je ono što pre svega mora da se tiče generacija koje dolaze, i zbog toga i naša agencija je u velikoj meri okrenuta najmlađima, znači učenicima škola i osnovnih i srednjih, pa i studentima.
A sada da čujemo jedan primer nekoga koji ima iskustva. Svetlana Radojković je direktor poljoprivredne škole u Vršcu. Dobroveče.
Dobroveče.
Vaša škola je bila obična škola, a onda ste nešto uradili da postane malkice štedljivija ili pažljivija prema energiji. Šta ste uradili?
Pa 2005. godine je bio jedan seminar u Vrnjačkoj banji o energetskoj efikasnosti. Sve škole su bile pozvane što se poljoprivrednih škola tiče. Međutim, samo su se dve odazvale i naravno njih dve su stupile u kontakt i dobile projekat za mene. Na primjer, naša škola u Vršcu, dotrajale fasadne stolarije površine 2500 metara kvadratnih, zatim zamenu zastakljenog dela centralnog stepeništa, zatim zamenu dotrelih radijatora, ventila, pumpi i postavljanje venecijanera na svim prozorima.
Da li ste izašli?
Naravno, to je vrednost bila 160.000 evra. Ja uopšte nisam verovala da će to da se ostvari. Međutim, Energoprojekt je radio ovaj projekat i 2006. godine ja sam imala prozore kakvi su bili, jer je naša škola pod zaštitom države, jer je nju gradio arhitekta Brašovak. Tako da su prozori originalno urađeni i perfektno su to uradili izvođači iz Srbije.
I da li imate neku računicu? Da li znate koliko ste uštedeli, koliko je manje energije potrošeno? Koliko ste dobili time?
Pratimo to, imamo otprilike, ne uvek, zavisi kad u Vršcu jaki vetrovi duvaju, ali to se kreće između 8-10%, i onda ta sredstva ulažemo u druge potrebe škole za koje mi smatramo da treba da uradimo. To nam mnogo znači, jer smo mi nekad išli u kaputima na nastavu, naročito kad duva u Vršcu ona strašna košava.
Da, dakle, nije samo u energiji, već i u udobnosti.
Da. Naravno ispričat ću vam jednu lepu stvar. Kada sam ja gledala kako se ti prozori rade i sve, ja sam molila da mi ne postavlju venecijanere, nego za to da mi urade neku drugu prostoriju, na što je i naš nadzorni organ gospodin Aleksandar Durković i gospođa koordinator Gordana Stojanović rekli, a ne, vaša je dužnost da vašu decu vas pitate da ne diraju venecijanere, jer je to za njih, za njihovu udobnost i lepotu škole. Ako oni to vama sruše, onda nešto nije tu u redu. Ja sam to ozbiljno shvatila i to počela onako kampanja da se, i verujte, za 5 godina nijedan venecijaner nije pipnut. Znači, u lepoj sredini, uređenoj, i deca se drugačije ponašaju. To je ovo što ste rekli, ambijenta.
Dakle,
ali mi diraju ventile, to hoće. Koliko oni diraju, toliko ih ja namještam, pa sad mrtva trka.
Da. Danas ste na neki način ponosni, koliko ja vidim, na svoju školu.
Jako, zato što ja se nadam da ću već za 2012. godinu, a tu je gospodin Kovačić, direktor tu, pa će oni možda i potvrditi.
Možda će i čuti, da.
Da, škola je o stvari aplicirala za zamenu električne instalacije osvetljenja u školi. I mislim da smo mi ušli, da već je treba tender iduće godine da bude gotov i da dobijemo i pošto su instalacije u očajnom stanju, elektroinstalacije, pa se nadam da će to biti.
Da,
treće,
da.
Što je isto interesantno, mi smo preko Vojvodine ušli u, mislim da se radi sad projekat, da pomognemo naše grejanje upotrebom biomase, kao dodatno zagrevanje škole radi uštede gasa, jer mi imamo svoju slamu, granje od rezidbe vinograda, voćnjaka i tako dalje, znači to bi se koristilo da smanjimo upotrebu gasa kao vrlo skupog energenta. I sad se radi taj projekat, ja se isto nadam da ćemo mi dobiti taj deo. A još bih molila da kažem i da se nadam da ćemo ući isto, da završimo onda tu energetsku efikasnost do kraja. Ako mi dobijemo izolaciju fasade škole, znate, sa ovim najnovijim materijalima izolacionim, i ako dobijemo izolaciju krova, e onda će to biti završeni proces. I sa naravno električnom, novim električnim osvjetljenjem koje štedi istu energiju, e onda ćemo biti zbilja škola koja može da služi za primjer što se tiče energetske efikasnosti.
Da, ne, molim vas, ponovite, koliko ste do sada, kolike su, kakve su, u kojim razmerama su dosadašnje uštede?
Da, prvi deo, samo prozori koji su od jelove građe, znači u originalu kako su morali biti, je vrednost oko 160.000 evra.
Povratiti je uloženo.
Povratiti investicija bi trebalo da bude za otprilike 23 godine.
Da.
Ako bi dobili struju i zamenu instalacije, to je otprilike, naravno nije tačan podatak jer ga ja i ne znam, otprilike 50 do 60.000 evra. A za biomasu ne znam.
Dobro. Hvala vam i želim vam sve najbolje.
Molim lepo.
I vašim učenicima da čuvaju to što imaju. Direktorka Poljoprivredne škole u Vršcu Svetlana Radojković je bila naš sagovornik. Ukoliko vi imate neko iskustvo, ukoliko znate, ukoliko ste nešto uradili i izračunali, koliko ste uštedili, koliko ste zaradili i kako god hoćete, javite nam se na naše brojeve 322-5299 ili 322-5499, pozivni broj za Beograd 011. Direktor Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije, Bojan Kovačić, je ovde kod nas. Ovo je jedan lep primer. Jeste. Gde je i sačuvana ta stara zgrada koja je pod zaštitom države i napravljeni su drveni prozori, ali moderni
i
vredni.
Naravno, zgrade pod zaštitom države iziskuju neku posebnu pažnju, odnosno posebnu proceduru i tehničku i administrativnu koju i mi u agenciji naravno moramo da poštujemo. I ovo je jedan od primjera sa projekta koji u tehničkom smislu implementira Agencija za energetsku efikasnost i učestvuju različita ministarstva Vlade Republike Srbije i sufinansira se iz sredstava Svetske banke. Generalno taj projekat je doprinuo da se u prvoj fazi projekta 30 škola plus Klinički centar Srbije uštedi i do 40% energije i isto toliko emisije ugljen dioksida, dakle smanji emisija toga. Znači, i aspekt životne sredine je vam
vatan
kada pričamo o energetskoj efikasnosti, a uskoro će taj aspekt biti i ekonomski kada se bude bilo moguće da se trguje emisijama ugljen dioksida. Ono što bih hteo da kažem, evo, čuli smo Vršac i mnoge i sredine su u posljednje vreme veoma aktivne i ono što je pravi efekat, to su najmlađe, znači u svim tim školama i u Vršcu i u ovoj školi, mi smo držali i predavanja i prilagođena naravno uzrastu, odnosno vršili na neki način edukaciju, podizanje svesti, informisanje, lobiranje, da tako kažem, ka učenicima u onom pozitivnom smislu, tako da je to pravi efekat koji, zahvaljujući nastavnicima, bi trebalo da se...
Pa čuli ste kako je ponosno na svoje učenice, direktorke škole.
I kad pričamo o Vršcu, da kažem da je Vršac i grad, jedan od gradova s kojim imamo izvaničnu saradnju, ove godine smo potpisali memorandum o saradnji, naravno sa svim opštinama i gradovima želimo da komuniciramo i komuniciramo. Uzgred, evo da najavim i događaj 14. decembra, osnivanje mreže energetskih menadžera u Vršcu.
Kada govorimo o efikasnom korišćenju energije, najčešće govorimo o zgradama. Postoji industrija, postoji saobraćaj, međutim nekako i na sajtovima gledao sam, zgrade su kuće i zgrade su u prvom planu.
Da, sada je naravno pitanje šta je prioritet i meni je ponekad zaista teško da kažem prioritet je ovo ili ono, s obzirom da kod nas je veliki potencijal i potreba za unapređenjem energetske efikasnosti u svim sektorima potrošnje, naravno i u proizvodnji. Zgrade su možda ovako najefektnije zato što već nekoliko godina se sprovode različiti programi i ovo je jedan program koji mi sprovodimo i mnogi drugi programi, projekti, individualni i tako dalje, i privatni investitori sve više ulažu u projekte energetske efikasnosti, odnosno taj segment ugrađuju u svoje projekte kada grade komercijalne centre i tako dalje, poslovne centre. Međutim, industrija i transport po 30%, ajde tako da kažem, industrija nešto više po posljednjem bilansu, učestvuju u tom energetskom miksu, u kolaču finalne potrošnje energije. Znači, značajna oblast. Nedavno smo mi održali konferenciju u saradnji sa Železnicom Srbije i Centrom za održivi razvoj njihovim. Energetska efikasnost u transportu, prvi takve vrste u jugoistočnoj Evropi. Imali smo odličan odziv, imali smo dobre goste iz inostranstva koji već imaju dugi niz godina takvu praksu. Znači, i vidjeli smo da i u sektoru, recimo, železničkog saobraćaja može dosta toga praktično da se uradi, odnosno da se uštedi. Industrija opet je nekako možda neopravdana u drugom planu, jer je i privatni sektor opet privatni, svi volimo da brinemo o javnom, ali mi smo napravili i u saradnji sa različitim, da kažem, donatorskim institucijama i programe za industriju, znači za one menadžere koji rade u našim industrijskim preduzećima, kako da vrše energetske preglede, energetske revizije, da dobiju ličnu kartu ili pasoš, kao što iz grade treba da uskoro da dobiju, i onda sve zavisi od, nazovemo to, gazde, koliko će i kada uložiti, a vrlo jasno može da vidi da ćemo se ti projekti, za razliku od zgrada, da je povraćaj nešto duži, vratiti za godinu do dve.
Ali u svakom slučaju na zgrade, kuće i zgrade, odlaze najmanje 40% ukupne energije, a stručnjaci opet neki kažu da od toga jedna četvrtina odlazi kroz prozor. Dakle, da je to ta osetljiva tačka.
Da, kroz prozor odlazi, kroz prozore i spoljne zidove 70%. I ono što je bitno, naravno, kada primenjujemo mere energetske efikasnosti, uopšte kada razgovaramo o energetskom bilansu objekta, moramo se usredsrediti na zatvaranje, na smanjenje gubitaka, zatvaranje rupa, kako bi se reklo.
Ajmo čujemo jednog slušalaca, da li on uspio da zatvori neku rupu, gde nastaju ti energetski gubici. Dobro večer, izvolite.
Dobro večer.
Izvolite.
Obradović, Batočina.
Izvolite.
Ima jedan komentar, gospodine Kovačeviću, na ovu temu.
Da,
izvolite.
Naime, imate li pravo, sama ta takozvana energetska efikasnost ne može se samom uštedom u potrošnji energije meriti. Lično smatram i imam iskustva neka već s time da je isto toliko merodavna ta takozvana termoizolacija, prozori, zidovi, fasada, odnosno krov. Lično sam svoj, vlasnik sam privatne kuće, uradio sam termoizolaciju spolja, tako da i stolarija mi je kompletna urađena ova sa izolacijom, i dodatno sam južnu stranu ustaklio. Verujte da je to jedan veoma, veoma veliki doprinos energije. Inače, lično se grejem preko solarnih kolektora.
A to je jedan odličan primjer.
Da, a da li imate neku računicu?
Imam.
Molim vas, ako možete kratko.
Ja sam ugradio 9 kvadrata solarnih kolektora. Odmah da kažem da mi je kompletna oprema sa našeg domaćeg tržišta.
Da?
Da ne želim da pravim sad nikakvom reklame, bilo kom...
Nemojte.
Ali u svakom slučaju uzeo sam sa domaćeg tržišta. Prvi put sam bio nezadovoljan kolektorima. Zamenili su mi bez reči, naravno uz neku doplatu je bilo, tako da sam dobio kolektore onako kakvi su bili, dobro koeficijent iskorišćavanja, bakarne cevi, aluminijumska folija i tako dalje. Tako da sam ja 2007. uložio u sunčane kolektore tih 9 kvadrata sa bojlerom od 500 litara i sa svom elektronikom nekih 3.500 eura.
I
mogu vam sada reći, evo sad gledajući, ja evo već 4 godine se grejem tako. Naravno, imam ja i potrošnje električne energije, ima dana kad nema sunca, ima dana kad ja moram dodatno koristiti električnu energiju. Meni je električna energija godišnja potrošnja 600 eura.
A kolika bi inače bila? Da li imate neku procenu?
Kako mislite? Kako? Da nema sunčane
kolektore? Da. I da nemate recimo sve te izolacije, prozore, to što ste govorili, južni zidi.
Bez 2000 eura mesečno ne bi mogao izaći, godišnje ne bi mogao izaći.
Da, hvala vam puno.
Mislim da je to nešto što u svakom slučaju, evo meni je sad, ja sad izlazim na plus minus nula sa investicijom. Posle 4 godine samo.
Hvala vam, a pitanje za naše gosta, direktora Agencije za energetsku efikasnost Bojana Kovačića. A koliki su to inače dodatni troškovi kada se pravi neki objekat, kad se pravi neka zgrada ili kuća, da bi se moglo reći da je to energetski efikasan objekat? Kada se to vraća, taj dodatak?
Pa evo, čuli smo što se tiče poraćaja, različiti su rokovi i tako dalje, zavisnosti od primenjenih mera, načina i kalkulacije, čak metodologije. Generalno, na bazi nekih naših iskustava, kad su pitanje javne zgrade, bolnice i škole za 12 godina, bolnice za oko 6 godina, zato što se više koristi i tako dalje. Privatne kuće, opet, evo, videli smo sa nekim dodatnim merama, aktivnim metodama, došli smo do 4 godine, naš slušalac ima takav primer. A ja bih htio da kažem da često u javnosti je prisutno neko strahovanje, odnosno ljudi se boje da je to preveliko ulaganje. Naravno, može da bude i značajno i veliko u nekom kvantitativnom smislu, ali različite studije pokazuju između 10 i 12%, maksimalno 20% dodatnih investicija i zgrada će biti na sasvim zadovoljavajućem nivou energetske efikasnosti sa sasvim zadovoljavajućim rokom povraćaja sredstava i sa posebnim benefitima, koristima za one koji tu stanuju, odnosno koji rade. Znači, mi se nadamo da će i tržište prepoznati razliku, kategorizaciju zgrada, da će kupci, bilo poslovni prostor ili stanove, vrednovati više i tražiti da kupe efikasnije zgrade i samim tim i kriterijum energetske efikasnosti će biti jedan od kriterijuma za odlučivanje na kupovinu, pored lokacije, koji deo grada, ne znam, spratnosti, estetike, arhitekture i tako dalje.
Ali pošto smo mi društvo u kome nisu samo ti tehnički preduslovi neophodni da bi se racionalno odnosili prema onome što imamo. Juče ste sa Udruženjem za zaštitu potrošača Vojvodine i sa Elektro Vojvodinom potpisali jedan ili čak dva dokumenta i evo, pozvali smo predsjednika Udruženja za zaštitu potrošača Vojvodine, Gorana Papovića. Dobar dan.
Dobar dan i dobroveče. Šta je
ili dobroveče, veći mrak, da, dakle dobroveče svakako.
Da, mala digresija, znači ja sam ujedno i predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, znači Saveza potrošačkih organizacija Srbije.
Da.
A Vojvodina je kao reperna organizacija, ne zbog toga što ja imam 190 u sebi, nego što jednostavno rezultatima rada smo dokazali da moramo, da neko mora da pokrene celu tu priču, a mi tu već je nekih 10 godina kako veoma uspešno.
Gde ste vi kao Nacionalna organizacija potrošača prepoznali interes da uđete u ovu priču sa Elektro Vojvodinom i sa Agencijom za energetsku efikasnost?
Pa vidite, znači prva organizacija...
Gde je tu interes potrošača?
Da, Udruženje potrošača je krenulo u celu tu jednu priču mnogo godina ranije, ali nismo do sada nailazili na prepoznavanje. Ali cela priča oko, znači nije samo obaveza potrošača da plati nešto što je potrošio, to jeste tačno tako, ali obaveza potrošača i da razmišlja o tome gde može da uštedi, kako može da smanji svoje izdatke, mesečne izdatke za ne znam, i za struju, za grejanje, za ovo, za ono, za svašta nešto što ulazi sad, to kako se zove sad javna potrošnja, javni sektor ili, ne znam, komunalije, jel, blago rečeno. Znači, mi možemo štediti kao potrošači, ali očito da nama godinama je nedostala ta informisanost i obrazovanje, da mi kao potrošači nismo bili dovoljno informisani i obrazovani. Mislili smo da mi smo najpametniji da sve živo znamo. Ali veoma mali detalj, evo malo pre gospodin Kovačić rekao, ima tu malih detalja. Znate, kad malo preračunate, dajte neku matematiku, mi smo ljudi veoma čudni, znate, kad nam neko nešto priča, baš nam to nešto i ne ulazi u glavu. A kad nam neko kaže, znate, od 3000 eura uštedit ćete 7000 eura, to čujemo, znate.
Tako je, pa čuli smo i onog slušalca malo pre koji vrlo jasno kaže šta je dobio i šta je.
Da, znači, to treba širiti, tu informaciju treba širiti. I ono što se meni juče posebno dopalo u tom razgovoru, odnosno u medijskom predstavljanju naših sporazuma, je zapravo izjava gospodina Kovačića koji je predložio da otvaranje nekog centra. Znači, to je novina na prostoru Srbije. Otvaranje centra za edukaciju potrošača. Da, mi smo veoma voljni. Agencija se maksimalno trudi. A verujte mi da sami potrošači po prirodi stvari mnogo više veruju ovom drugom sektoru kome ja pripadam, nego što bi to bilo neko javno preduzeće. Znate, ako je to distribucija Vojvodine koja daje tačne informacije kako i na koji način možete uštediti, oni će reći, ma ko zna šta se krije za toga, tu ima nešto sakriveno.
Međutim, kada to kaže organizacija koja...
A kada kaže organizacija potrošača, to je malo drugačije. I upravo je tu neki naš interes, jer kažem, sem toga, pošto radimo i onaj drugi deo oko bezbednosti kad je u pitanju sađenja rastinja na dalekovodima ili krađa struje, pa da li mi savjesni potrošači plaćamo i one savjesne? A pogotovo što je nas profilirao podatak da najveći broj oni koji kradu struju su zapravo izuzetno dobro situirani. I to je nevjerovatno. Znači, nećete naći, jako mali broj ćete naći potrošača koji su na ivici socijalne egzistencije ili na ivici egzistencije uopšte.
I tu otvaramo još jednu temu izvinjavam se, samo zato što imam malo vremena, moram da vas prekinem. Hvala vam najljepše, možemo o tome beskrajno. Ali sa nama je i profesor Branislav Todorović. On je iz Društva za klimatizaciju, grejanje i hlađenje, koje upravo ovih dana održava svoj 42. po redu Međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji. Profesore Todoroviću, da li nauka, da li moderna tehnika donosi nešto novo?
O, kako da ne. Inače, ne bi bilo ni tehnike, ne bi se njom ni bavili. U ovom delu domenu u kojoj se bavi naš kongres, znači energija u zgradama i energija za zgrade, ima veoma mnogo novosti i mislim da smo mi kao kongres koji se svake godine održava svu tu problematiku rešavali juče, danas i boga mi i sutra.
Da li su samo stručnjaci, uključujući i sveta, ili ste doveli nekog studenta da nešto nauči, kasnije to primeni?
Pa naš program je drugčiji. Tu su ljudi iz Severne i Južne Amerike, tu su ljudi iz cele Evrope, iz bivših republika, bivše Jugoslavije, pošto smo sa njima počeli sa ovim serijom kongresa još pre 42 godine, tu su nam došli iz stručnjaci iz Azije. Ono što treba da bude novitet, to su buduće zgrade koje će same sebi stvarati energiju. Mi zovemo nula energetske zgrade, praktično oni nisu nula, nego su nula u odnosu, ili treba da budu nula u odnosu na klasične izvore energije kojih iz skoro više i nema.
Da li već postoje u svetu takve zgrade i kada ćemo prvo vidjeti ili da li već imamo u Srbiji nešto bar približno tome?
Mi se bavimo time i pojedini zgrade na svetu mogu da se nađu, ali su još one dosta daleko od klasičnih tih zgrada koje očekujemo da budu u zgrade budućnosti. Recimo, te nekako zgrade koje se približavaju tim takozvanim nula energetskim zgradama, po evropskim standardima bi trebalo da se počnu da se grade krajem ove decenije. Znači, nijedna zgrada javne upotrebe ne bi trebala da bude onako klasična zgrada.
Izvinite što vas prekidam. Imam jedno sasvim praktično pitanje. Zašto i kod nas, zašto se i za naše goste Bojana Kovačića i za vas, zašto se kod nas ne uvede princip da oni koji imaju centralno grejanje da plaćaju po potrošenoj energiji, a ne po kvadratu stana?
Ja mislim da danas je jedna od sekcija bila veoma posvećena. Skupili su se svi stručnjaci iz sistema Topana, iz teritorije ove regije. Tu su bili iz Makedonije, iz Slovenije, iz Beograda. Beograd, to je bilo na inicijativu beogradskih toplana i boga mi jako posvećen jedan skup.
I molim vas, najkraće stavi otprilike... Kakav je stav otprilike stručnjaka?
Pa ja nisam mogao da pratim, pošto sam morao da obilazim sve četiri sale, ali u principu se radi o tome da bi te zgrade, recimo, bilo je pitanje još pre godinu dana, ja sam izolovao moju zgradu, smanjio sam potrošnju, ali ja plaćam isto kao i ranije, jer plaćam po kvadratnom metru. Znači, sve te zgrade koje treba da budu priključeni na daljinsko grejanje i trebali da imaju svoje merače i da jednostavno koliko ste potrošili toliko ćete i platiti. Međutim, ima drugi problem da su naši daljinski sistemi već stariji, imaju velike gubitke, tako da je to možda se nadoknađivo i taj gubitak koji bi inače bio za toplane, koje su inače u gubitku i zbog nerealnog naplaćivanja cene koje ne mogu da budu podignute jer naši ljudi nemaju para.
I hvala vam, tu vam se zahvaljujem, profesor Branislav Todorović, Bojan Kovačić.
Samo kratka dopuna ovome što je uvaženi profesor Todorović rekao. Mi imamo i pozitivne primere, da tako kažem, među našim opštinama i gradovima koje su već krenuli sa implementacijom naplate prema potrošnji, odnosno nude građanima jednu i drugu mogućnost. Evo recimo, pored Šapca, Valjeva, ja bih istakao i Suboticu kao jedan primjer, ja se nadam i sa Kruševcem će agencija uspostaviti jednu saradnju. Subotica je pre nekoliko godina na bazi projekta Agencije za energetsku efikasnost građanima ponudila to i oni građani koji su to prihvatili sada se posle nekoliko godina ne odlučuju iako mogu da se vrate na stari način, iako u početku je bilo malo problema, nesnalaženje i tako dalje. Znači, ipak motivacija je veoma važna stvar.
Godina 2011. je bila godina, već možemo reći bila, energetske efikasnosti. 2012. godine i vaša agencija, Agencija za energetsku efikasnost,
pa i nastavlja. 2012. će također biti godina energetske efikasnosti.
Hvala vam, ovo je bilo još jedno izdanje emisije u središtu pažnje Radio Beograda 1. Naš gost je bio direktor Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije, Bojan Kovačić.